بەرپرسی بەشی سیاسەتی گشتی لە ناوەندی عراقی بۆ لێکۆڵینەوە و شیکاریە سیاسی و ئابوریەکان ئاماژە بەوە دەکات. ڕێکەوتنی نێوان حکومەتی هەرێم و عراق قەیرانی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان چارەسەر ناکات گەر هەرێم چاکسازی ڕیشەیی ئەنجام نەدات. لەم گفتوگۆیەدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا محەممەد حسێن دەڵێت تەنها دەرەچە بۆ دەربازبوونی هەرێم لەو قەیرانەی تێکەوتووە چاکسازیە.
دەرەچەی تەنها ئەگەر باسی چارەسەرکردنی قەیرانە داراییەکە بکەین، دەرەچەی تەنها ریفۆرمی ئابووری و دارایی و کەمکردنەوەی گەندەڵیە. ئەوەی لێ دەرکەی هەر شتێکی تر بکەن لە ڕاستیە تەنیا کێشەکان زیاتر ئەکات، کەڵەکەی ئەکات و ڕەنگە تەقینەوەکەی لە ئەمڕۆ دوابقا بۆ سخێنیە. بەڵام هیچ لە مەسەلەکە ناگۆڕێ، کێشەکان و بخۆی ئەمێنێت. و
بەرپرسی بەشی سیاسەتی گشتی لە ناوەندی عراقی پێی وایە ڕێکەوتنی نێوان هەرێم و بەغدا قەیرانی دارایی و ئابووری هەرێم چارەسەر ناکات.
ڕێکەوتن لەگەڵ بەغا چارەسەر نییە ئەگەر بێت و ئەوانەی کە نەکرێت، چونکە ڕێکەوتن لەگەڵ بەغا ئۆفیس 320 میلیارد دۆلارەکە ئەنێرێتەوە توانی موچەی مۆزەفی ندەی. بەڵام هەموو ئەوانەیە بڕۆ خۆ پیشاندانەکەن 90%یان مۆزەف گەنجی بێکارن لەچی بە ژیانی ئەوانەیەکەی. بۆیە ڕێکەوتن لەگەڵ بەغا ڕەنگە چارەسەرێکی کورتماوەی ئاسان بێ بۆ مترور و قوبات، بەڵام لە ڕاستیە چارەسەر نییە بۆ قەیرانە ئابووری و داراییەکە.
لە بەشێکی تری گفتوگۆکەیدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا محەممەد حسێن ڕوونی کردەوە حکوومەتەکەی مستەفا کازمی لاری نییە لە زیندووکردنەوەی ڕێکەوتنەکەی ساڵی 2019 نێوان هەرێم و عادل عەبدولمەهدی.
من ئەوەنی من بزانم لە تەرەفی حکوومەت و حکوومەت کابینەکەی کازمی و عەلی عەلاوی کێشەیان نییە لەوەی کە لەسەر ئەو سیغەی ساڵی 2019 کۆتایی 2019 ڕێکەوتن لەگەڵ حکوومەتەکەی عادل عەبدولمەهدی بۆەوەی بوجە و ئەوەی ڕێکەوتنی بەرامبەر نەوت بەرامبەر بوجەیان ئیمزا کرد. ئەو بۆ بوجەی 2020 تەمریر نەبوو بۆی ئەوان ئەو ڕێکەوتنە بخەنە ناو بوجەوە. ئیسا ئەیانەوێت بە هیوان هەمانە ئەو ڕێکەوتنە بخەنە ناو بوجەی 2021. بەڵام ئەمە جارێکانە تەنیا منیەت باشی هەردوو لایە، هەر بابلن هەر بیرۆکەیە، هێشتا نەبۆتە پۆلیسی، هێشتا نەبۆتە قرار، هێشتا نەبۆتە مشتوم بڕی ناو پەرلەمان. ئایا پەرلەمان قبوڵێکە یان نایکە؟ ئایا لیژنەی دارایی قبوڵێکە؟ ئایا دەستکاریەکە؟ ئایا فەلەن حکوومەتی خاتە ناو پرۆژە یاسای بوجەوە؟ ئەوەیان هێشتا ماوە.
هەندێک زانیاری لە نێو سەرکردایەتی یەکێتیەوە دزەیان کردووە، گوایە گەر حکوومەتی هەرێم تا کۆتایی ئەم ساڵ لەگەڵ بەغدا ڕێک نەکەوێ ئەوا یەکێتی تاکلایەنە لەگەڵ بەغدا ڕێک دەکەوێ و لە بەرامبەر پشکی سلێمانی نەوتی ئەو سنوورەی ڕادەست دەکات. لەو بارەیەوە محەممەد حسێن پێی وایە.
من نازانم مەعلوماتە تا چەند دەقیقە ئەنجانەوەکی سنووری سلێمانی شتێکی ئەوتۆ نیە. هەمووی 35000 40000 بەرمیلەکە ئەوانەی گازپرۆم و لە گەرمیان بەرهەمێنێ لەگەڵ نەختێکی تەقتەقا. بەڕاستی باوەڕ نامن بە دووری ئەزانم یەکێتی بە قورس ئەزانم و بە دووری ئەزانم یەکێتی بتوانێت شتێکی وا بە ڕەنگە هەنێ سەرکردەوە خەڵکی یەکێتی بۆ مزایەدایان بۆ مەبەستی باپڵین ڕاکێشانی سەرنجی ئەو خەڵکە برسیە ئەمڕۆ لەسەر جادەکان خۆ پیشاندانەکە ڕەنگە بیانوێ شتێکی وا بڵێن. بەڵام زیاتر لە خەیاڵە چێت تا ئەوەی کە فەلەن ئەمە پلانێکی سیاسی واقعی بێ. باوەڕ ناکەم تایسە هیچ هەنگاوێکی سیاسی واقعی هەبوو بێ بۆ ئەمە. بەڵام هەنێ سەرکردەی یەکێتی هەیە خۆیان خەزەکەن دیعایەی لەم جۆرە بڵاو بکەنەوە بۆ مەبەستی حزبایەتی و تەنظیمی بکەن.
هاوکات لەگەڵ ئەنجامدانی خۆپیشاندان لە چەندین شار و شارۆچکەی هەرێمی کوردستان لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا وەفدێکی هەرێمی کوردستان بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی پشکی هەرێم سەردانی بەغدای کرد بەوتەی ئەندامانی وەفدەکە گەیشتوونەتە لێک گەیشتن. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.